Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել։ Առաջին անգամ պետական այցով Չեխիայում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն 3 հրապարակել է 2013-ի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկ, առաջին տեղում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։ Ռուսական կողմը հիացած է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի քայլերով, նշում է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Facebook-ում մի խումբ երիտասարդներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել, նրանք կոչ են անում Մինսկի խմբի համանախագահներին դատապարտել Ադրբեջանի վերջին գործողությունները։ Բայց միջև այս թեմաներին անդրադառնալ օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Պաշտոնական այցով Չեխիայում է գտնվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Չեխիայի նախագահի նստավայրում Պրահայի ամրոցում քիչ առաջ տեղի ունեցել հայ-չեխական համագործակցության 6 համաձայնագրերի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը։ Նախագահ Սարգսյանը կայցելի նաև Չեխիայի սենատ և Պրահայի քաղաքապետարան, կհանդիպի Պրահայի արքիեպիսկոպոս և Չեխիայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ կարդինալ Դոմինիկ Դուկայի հետ։ Վաղը նախատեսվում է հայ-չեխական գործարար ֆորումը, որը կբացեն նախագահներ Զեմանը և Սարգսյանը։ Բացի այդ, նախատեսված է Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը հայ համայնքի հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսությունը պաշտոնական բողոք կներկայացնի Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդ դրա կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կապակցությամբ։ Դա աբսուրդ է, քանի որ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը հայտնի է։ ԱՄՆ-ը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղ անվան փանրապետություն և սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի շարքային Կարեն Գալստյանին մարտական ծառայություն մեդալով հետմահու պարգևատրելու մասին։ Գալստյանը զոհվել է 2 օր առաջ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հակառակորդի դիպուկահարի արձակած գնդակից։ 3 Ստրասբուրգում կայացել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմանի հանդիպումը։ Կոստանյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Եվրոպական դատարանի դերը մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության և ժողովրդավարության ամրապնդման գործում։ Ուկրաինայի նախագահի մամլոգրասենյակը հաղորդել է, որ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր հարբուխով հիվանդ է, մինչդեռ Կիև ժամանած Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը հորդորել է դադարեցնել բռնությունները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Չեխիայում առաջին անգամ պետական այցով գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպեց այդ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի հետ Պրահայի հայտնի դղյակում նախագահական նստավայրում։ Հանդիպումը մեկնարկել էր առավոտյան։ Այժմ երկու պետությունների միջև մի շարք փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն է, որին կհաջորդի նախագահների համատեղ ասուլիսը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանն այս պահին գտնվում է Չեխիայի նախագահի նստավայրում։ Նա հեռախոսով հաղորդում է, թե ինչ է տեղի ունեցել մինչև ասուլիսի մեկնարկը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բաղարավոջան եկավ Պրահայի դղյակը, հայտնի, որտեղ մենք գիտենք, որ նախագահ Զեմանի նստավայրն է, և այստեղ հիմա փողփողում են Հայաստանի և Չեխիայի դրոշները, մեծ հսկա դրոշներ են, և արդեն բարակցությունները սկսվել են Հայաստանի նախագահի և Չեխիայի նախագահի միջև, և կարող ենք ասել, որ սկզբում բարակցությունները պետք է սկսվեին առանձնազրույցով, որից հետո արդեն պետք է տեղի ունենա, կարծում ենք արդեն սկսվել է ստորագրման արարողությունները, իսկ ստորագրվում են առնվազն 6 փաստաթուղթ, ամենակարևորները հիմա թվարկեմ ձեզ համար։ Համաձայնագիր Չեխիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության մասին, Չեխիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների միջև, ուրեմն առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառում համագործակցելու միջև, և սա թերևս ամենակարևորն է, երրորդը, Հայաստանի և Չեխիայի Հանրապետությունների միջև տնտեսական և արտոնաբերական համագործակցության մասին։ Երկու երկրները պատրաստում են նաև համագործակցել բնապահպանության և աղետների դեմ պայքարի բնագավառում։ Այս իմաստով Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների այդ կոմիտեն եւ այստեղ Չեխիայի ոստիկանությունը պարտավորվելու են համագործակցել միմյանց հետ, եթե ասենք աղետներ պատահեն տարերային եւ լինեն ասենք խոշոր հրդեհներ, բացի այդ երկու երկրների պետական եկամուտների կոմիտեների միջեւ նույնպես ստորագրվելու է համագործակցության համաձայնագիր, սա թերևս շատ կարեւոր է հատկապես կրկնակի հարկումներից խուսափելու իմաստով։ Եվ կարող ենք ասել մի կարևոր հանգամանք, որ ըստ էության երկու երկրների միջև երբևէ այսպիսի այց չի եղել, առաջինն է սա հետ խորհրդային շրջանում, եւ երբ Չեխիան այդ կոմունիստական այդ լուծը թոթափեց եւ դարձավ անկախ ազատ երկիր, եւ ըստ էության այդ ժամանակներից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի նախագահ այցելում է պետական այցով ժամանում է Չեխիա։ Կարող ենք ասել, որ իսկապես սա պատմական օր է երկու ժողովրդների համար։
Մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը նշել է, որ ռուսական կողմը հիացած է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի քայլերով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի ներկայացմամբ ռուսական կողմը հիացած է Մաքսային միությանը անդամակցելու Հայաստանի քայլերից։ Նման հայտարարություն Քոչարյանն արեց այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Այս երկու շաբթի, հիշեցնենք, լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վալինկինն ասաց, թե Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության արագ տեմպերը շարունակում են զարմացնել Ռուսաստանին։ Այսօր Շավարժ Քոչարյանին հարցրեցինք, ինչու է ռուսական կողմը զարմանում։
Ոչ ոք էլ զորմացրել, չի ավելի, հիացած են, ներողություն, հիացած են, դա տարբեր է։ Հիմա երկրորդ եկեք այն ամենը, որ բարձ լինի, ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մենք փորձում ենք դա անել հնարավորինս արագ, շատ բարձ պատճառով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախատեսվում է ստորագրել մի նոր համաձայնագիր եվրասիական միության ձևավորման մասին, և կան ծրագրեր, որ այդ միությունը պետք է սկսի գործել 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Հենց որ սկսում է գործել Եվրասիական միությունը, արդեն որպես կազմակերպություն Մաքսային միությունը եւ ընդհանուր տնտեսական այդ տարածքը ըստ էության տարածվում են դրա մեջ։ Ուրեմն հետեւաբար, եթե դու դանդաղում ես, ապա դու կարող ես դառնալ անդամ մի կազմակերպության, որը ըստ էության արդեն չկա։ Այսինքն մեր նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք այդ կազմակերպությունների անդամ դառնանք եւ մասնակցենք, ինչպես դա հայտարարեց Հանրապետության նախագահը սեպտեմբերի 3-ին նախորդ տարվա, եւ մասնակցություն ունենք արդեն Եվրասիական միության ձևավորմանը, այնպես որ մեր քայլերը նաեւ պայմանված են այդ առանձնատվությամբ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն 3 հրապարակել է 2013-ի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը եւ նրանց վճարած հարկերի չափերը։ Ըստ այդմ խոշոր հարկատուները 1 տարվա ընթացքում վճարել են 665 միլիարդ դրամի հարկ եւ տուրք, ինչը 19%-ով ավելի է 2012-ի ցուցանիշից։ Նշենք, որ վճարած հարկերի ծավալով առաջին տեղում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուները 2013-ին 2012 թվականի համեմատ գրեթե 20%-ով ավելի գումար են վճարել պետական բյուջե։ Այս տարի հարկատուների ցուցակը գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը ընդհանուր առմամբ 37 միլիարդից ավելի գումար է վճարել։ Երկրորդ տեղում հայ-ռուս գազարտընկերությունն է, որի վճարումները մի փոքր ավելի են 36 միլիարդ դրամից։ Երրորդ տեղում ՂՏելեկոմ ընկերությունն է, որի ընդհանուր վճարների չափը գրեթե 30 միլիարդ դրամ է կազմում։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով այս տարի խոշոր հարկատուները միասին վճարել են 665 միլիարդ դրամի հարկեր եւ տուրքեր, Իհարկե, հաշվարկի արդյունքում պարզվում է, որ ընդհանուր առմամբ հավաքագրված հարկերը գրեթե 20%-ով ավելացել են, մինչդեռ այն ունի իր պատճառները։
2012 թվականին սոցվճարները առանձնացված էր, իսկ չէր մտնում այս ցուցակի մեջ։ Իսկ 2013 թվականի հունվարի 1-ից եկամտային հարկի միջոցով, այսինքն գումարվեց եկամտահարկին, գումարվեց սոցվճարը եւ դարձավ եկամտային հարկ, ու այդ ամբողջ սոցվճարը մցվեց այս ցուցակի մեջ։
Այսքան դրա հաշվին այդ
միայն դրա հաշվին։ Պետք է հաշվի առնել նաեւ սղաճը, ոչ թե գնաճը, այլ սղաճը, մոտ 6%, այսինքն դրամի գնողունակության ցուցանիշը, հա, եթե դա էլ ենք հանում այդ գումարից, այսինքն ուղիղ 6% պիտի այդ գումարը փոքրացվի, ինչքան որ այսօր հավաքվել, որպեսզի համադրելի լինի 2012-ի հետ հավի սոցվճարները, եւ կտեսնենք, որ որևէ հրաշք տեղի չի ունեցել։
Այս հաշվարկներով կարելի է եզրակացնել, որ իրականում հարկային վճարների աճ նախորդ տարվա համեմատ պարզապես չի եղել։ Գևորքյանի հաշվարկներով հարկային բեռը տարեցտարի ավելանում է մանր հարկատուների համար։ Օրինակ, այս տարի ցանկի վերջին 30 հարկատուները 24%-ով ավելի են վճարել, մինչդեռ ցանկի առաջատար 30 հարկատուների վճարած գումարները ընդամենը 15.8%-ով են ավելացել։
Եթե հարկային տեսչությունը հրապարակել ոչ թե 1000, այլ ասենք 2000 հարկատուների ցուցակը, ապա ամենավերջի, ասենք 2003-րդ հարկատուները, վերջի 30-ը, ենթադրում իրանք ավելացրած կլինեին իրենց հարկերը երևի 30%։ Այսինքն, որքան փոքր է հարկատուն, այնքան ավելի մեծ բեռը իր վրա վերցրել բյուջեն լցնելու գործ։ Նա ամենավատ միտումն է, որ կարելի է տեսնել այս ցուցակից։ Ու սա մի միտում է, որ արդեն տարիներ շարունակ այս միտումը գնում է, որքան գնում, այդքան խորանում է այս միտումից շատ վատ երևույթ։
Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած ցուցակի, խոշոր հարկատուների ցանկում նախորդ տարվա համեմատ այս տարի եկամուտների քիչ աճ են ունեցել ցանկի 4-րդ հորիզոնականում գտնվող Alex Grig ընկերությունը, որը վճարել է գրեթե 19 միլիարդ դրամ, և 13-րդ հորիզոնականում գտնվող Samser ընկերությունը, գրեթե 6 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով։ Այս ընկերությունները պատկանում են գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, իսկ նրանց վճարած հարկերը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են ընդամենը 2.6%-ով։
Այդ երկու ընկերությունների իրար հետ հարկերն ավելացրել են, եթե ինֆլյացիան հանենք, ընդամենը 2-3%-ով, այն դեպքում, երբ նույնիսկ ոչ համադրելի ցուցակներով, հա, ընդհանուր հարկային եկամուտները ավելացել են 1000-ի մեջ 20%-ով, 19%-ով։ Դրամաբանական չի դա հաշվի առնելով նաև, որ մենակ 13 թվականին շահագործման են շրջանառության մեջ են մտել Սամվել Ալեքսանյանի երկու նոր խոշոր սուպերմարկետներ, հա, մանրածախ առևտուրը ամբողջ վերցրել է իր վրա, ու հարկերը չի ավելացրել, կարելի ասել։ Դա, այսպես շատ մեղմ ենք ասում, տարօրինակ է։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Աշտարակ քաղաքում նախատեսվում է 2 տարուց շահագործման հանձնել շուրջ 500 բնակարանով նոր Հալեբ թաղամասը սիրահայերի համար 20-ից 24 բազմահարկ շենքերով ու առանձնատներով, 1-ից 3 սենյականոց բնակարաններով թաղամասի կառուցման համար Սփյուռքի նախարարության գնահատականներով պահանջվում է շուրջ $35 միլիոն։ Բնակարան ստանալու համար դիմաց շուրջ 600 սիրահայերը, սակայն դեռևս չեն վճարել յուրաքանչյուրից պահանջվող նախնական $5,000։ Նաիրա Բուլղադարյանի լսենք։
Երևանից ոչ հեռու աշտարակում կառուցվելիք նոր Հալեբ թաղամասում բնակարան ունենալու համար դեռևս ոչ մի սիրահայ պայմանագիր չի կնքելու, վճարումներ չի արել։ Մինչդեռ ավելի քան 600 սիրահայ ցանկություն է հայտնելու նաև դիմում գրել նոր կառուցվող թաղամասում սեփական տուն ունենալու համար։ Նոր Հալեբ թաղամասի կառուցման պատասխանատու սիրահայերի հիմնախնդիրների համակարգող կենտրոնը շուրջ 2 ամիս առաջ հայտարարություն տարածեց, որով սիրահայերին խնդրեց գալ ու ստորագրել նախնական պայմանագիրը։ Համաձայն այդ փաստաթղթի, ապագա բնակարանատերը պարտավորվում է $5,000 փոխանցել կենտրոնի հաշվի համարին։ Սա այն գումարի մի մասն է, որ սիրահայերը պետք է վճարեն բնակարան ունենալու համար։ Համաձայն նոր Հալեբ թաղամասի կառուցման ծրագրի, այդ բնակարանները սիրահայերին անվճար չի տրվելու։ Առանց ներքին հարդարման բնակարանների 1 քառակուսի մետրի դիմաց նրանք պետք է վճարեն մինչև $500։ Նախնական տվյալներով նրանք վճարելու են բնակարանի արժեքի 1/3։ Կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանն Ազատության հետրությում նշում է, որ սա սոցիալական ծրագիր չէ։
Մեկ ամիս եւ ավելի եղավ հայտարարություն տեղածած են, ճիշտ է 5 5000 դոլար խնդրած ենք, որպեսի մասնավճարման են, եւ պայմանագրի մեջ կա գետ, հագարակ պարակային ինչ որ դժգոհանքի արդյունքով իրենք կարող են այդ իրենց վճարած մասնավճարը առանց վնասի ցածրումի ետ ստանալ։
Հալաջյանը նշում է, որ թաղամասի կառուցման համար կառավարությունն արդեն արտոնություններ է տվել իրենց կենտրոնին։ Աշտարակի քաղաքապետարան անվճար հող է հատկացրել թաղամասի նախագծի համար, եւս որոշակի արտոնություններ են կատարվել։ Եվ որ ամենակարևորն է, բացվել է առանձին հաշվի համար, ցանկացողները կարող են իրենց լոման ներդնել հայրենիքում սիրահայրի հաստատվելու համար։ Եվ որքան շատ գումար ներդնեն բարերարները, սիրահայրից գանձվող գումարը կնվազի։ Հալաջյանի համար անբացատրելի է այս պասիվությունը։
Ես իսկապես կզարմանամ։ Կզարմանամ անի մաստով, որ քոնը լար 650 ընտանիք են, մեկ ընտանիք, քար ասել, որ ես 5000 դոլար չեմ գնար վճարել, բայց 500 դոլար այսօրվա թրությամբ կվճարեմ եւ ստորագրել պայմանագիրը, չէ՞։
Facebook-ում մի խումբ երիտասարդներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել, նրանք կոչ են անում Մինսկի խմբի համանախագահներին դատապարտել Ադրբեջանի վերջին գործողությունները։ Առցանց արդեն 3000-ից ավելի ստորագրություն է հավաքվել։ Նախաձեռնող խմբի անդամները նշում են, որ իրենք այդ հաղորդագրությունն ուղարկել են նաև ամերիկյան և բրիտանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Աշխարհը պետք է իմանա ու դատապարտի ադրբեջանցիների կողմից իրականացված թե վերջին դիվերսիոն գործողությունները ու դրա արդյունքում սպանված Արմեն Հովանիսյանի մահը, թե սահմանին հնչող հաճախակի կրակոցներն ու գրանցվող դեպքերը։ Ազատության հետ զրույցում ասում են, դատապարտենք ադրբեջանի գործողությունները, որոնք հանգեցրին Արմեն Հովանիսյանի մահվան, նախաձեռնության անդամները։ Նախաձեռնությունն ընդամենը 3 օրվա պատմություն ունի։ Նախ Facebook-ում իրազեկման աշխատանքներ են տանում ու սահմանին տեղի ունեցող դեպքերի շուրջ տեղեկատվություն տարածում եւ զուգահեռ change.org տիրույթում ստորագրահավաք իրականացնում։ Երեք օրում արդեն 3000-ից ավելի ստորագրություն են հավաքել, ասում է նախաձեռնության հեղինակ Վահան Կոստանյանը։
Ստորագրահավաքի պահանջը, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ելույթունենան պաշտոնական հայտարարությամբ, որտեղ իրենք անվանեն իրենց անուններով եւ ադրբեջանական դիվերսանտների մասին խոսեն բաց տեքստով, եւ ոչ թե հանդես կգան այնպիսի հայտարարություններով, որտեղ չի երևում, թե ով սկսեց գործողությունները եւ ինչի հետևանքով առաջացավ խորը ճգնաժամը տվյալ ժամանակաշրջանում սահմանի վրա։
Կանոնների համաձայն ստորագրահավաքին մասնակցողները պարտավոր են նշել մասնակցելու իրենց նպատակը։ Հետաքրքիր է, որ նրանց 90%-ը հանդես է եկել խաղաղության կոչերով։
Հայկական կողմի ներկայացուցիչները ագրեսիայի միտում ունեցող որևէ հայտարարություններով հանդես չեն գալիս։
Ստորագրահավաքից բացի նախաձեռնության անդամները միևնույն պահանջով փոքրիկ տեքստ են պատրաստել գցել Change.org-ի հղումը, որը ցույց կտա ստորագրահավաքի մասնակիցների թիվը, եւ նամակները միաժամանակ ուղարկել ամերիկյան, բրիտանական ու ռուսական հայտնի արցանց լրատվամիջոցներին։
Մոտ 60 մարդ արդեն ուղարկել է։ Հույս ունեմ, որ այն նամակները, որ կգնան, որոշակի արդյունքի կբերի։
Կենացային բաժակաճառային ու հայրենասիրական կոչեր հնչեցնելու ժամանակներն անցել են, ասում են նախաձեռնության անդամ ապագա քաղաքագետ Վիկտորիա Այդինյանն ու հավելում, որ խնդրի շուրջ գլոբալ լուծումներ են ուզում տեսնել ու միայն պետական մակարդակով։
Մենք անտարբեր չենք, մեր տարիքի երիտասարդները զոհվում են սահմանին ու արձագանք, պատշաճ արձագանք այդպես էլ տեղի չի ունենում։ ԵԱՀԿ թե Մինսկի խումբը, թե դիտորդների վերջո կստանձնեն այն առաքելությունը, այն պարտականությունները, որ իրենք ունեն ու կփորձեն խաղաղություն հաստատել տարածքում, սահմանային շրջաններում։
Թեև բողոքի ձայնը դեռ վիրտուալ տարածքում է ծավալվում, սակայն համապատասխան արձագանքներ չստանալու դեպքում մասնակիցները չեն բացառում իրական դաշտ տեղափոխվելու տարբեր
Բոլոր նրանք, ովքեր որ բուրըն կերպով արձագանքեցին ու իրենց աջակցությունը հայտնեցին, այն երիտասարդները, որ ցանկացած խնդրի դեպքում իրենք պատրաստ են իրենց ձայնը հնչեցնել ու դուրս գալ պայքարի, իհարկե խաղաղ միջոցներով, ու հասնել արդյունքի, ու միասին ծրագրեր իհարկե մշակվում են, խնդրի մասին շատ է խոսվում, ու փորձում ենք ինչ-որ ռացիոնալ լուծման հասնել, թե ինչպես է հնարավոր վիրտուալ տարածքից վերջո գործնական հողի վրա դնել մեր նախաձեռնությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ա Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամ Կարո Եղնուկյանն իրեն անվտանգ չի զգում։ Նա այս պահին ներքաշված է մի քանի դատական գործընթացներում, որոնք կապված են փակ շուկայի պատին փակցված պաստառի, ինչպես նաև նրա մեքենային վնաս հասցնելու հետ։ Նշենք, որ Արաբ Կիր քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին ընդնանում է Կարո Եղնուկյանի գույքին դիտավորյալ վնաս հասցնելու գործով դատական նիստը։ Մինչև նիստը Էլեն Չելինգարյանը զրուցել է Եղնուկյանի և նրա փաստաբանի հետ։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամ Կարո Եղնուկյանի հայցերի հիման վրա այս պահին 3 տարբեր դատական գործընթացներ են ընթանում։ Երկու դեպքում բողոքարկել է քննիչների, երրորդ դեպքում Երևանի դատախազի գործողությունները այն մասին, որ վերջինս հանցագործության մասին մեկ հաղորդումը բաժանել է 2 մասի և հանձնել տարբեր դատարանների քննության։ Նշենք, որ Եղնուկյանը հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազություն այն մասին, որ գրանտակեր, մասոն, լրտես մակագրություններով և իր նկարով ցուցապաստառը, որը փակցված էր փակ շուկայի ճակատային մասում, իր անձի նկատմամբ ատելություն է սերմանում։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան.
Այսինքն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Ըստ էության հաղորդումը հանցագործության փաստով, որ ճշտամարկ ատելություն բռնությունը հրահանգում չի արդյունքները մենք տեսանք, սա բաժանվեց առանձին հույքի դիտավորության վնաս պատճառելու 2 հանցագործության դեպքեր, բայց որևիցե ձևով առանց հետաքննություն իրականացնելու կամ նախաքննություն իրականացնելու, առանց պարզելու, թե ինչի համար են վնասել ավտոմեքենաները։
Հիշեցնենք, 2013-ի հոկտեմբերին պատրեցին ակտիվիստի մեքենայի անվադողերը, դրանից մի քանի օր հետո ծանր գործիքով վնասեցին մեկ այլ մեքենայի շարժիչի ծածկուցը և կոտրեցին հայելին։ Եղնուկյանը պնդում է, որ այս բռնությունները փակ շուկայի պատին փակցված ատելություն սերմանող պաստառի հետևանքն են, սակայն պատկան մարմինները հրաժարվում են այդ դեպքերի միջև կապ տեսնել, քանի որ այս պարագայում բացի դատարողներից պետք է բացահայտեն նաև նրանց հրաման տվողներին։
Դատարանը արդեն ցտես կոմունիկացիա եւ ցտես մենք մտադրված են այս գործը չբացահայտել, որտեղ այս գործը եթե իրենք ուզեն բացահայտել, միանշանակ դրաներ ոչ սամերայսը եւ սամերայսը թե ուր է արդեն հասնելու, արդեն իրենց գործն է։
Եղնուկյանը վստահ է, որ իր նկատմամբ հետապնդումները ուղղորդվում են ազգային ժողովի падգամավոր փակ շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանի կողմից պատճառը հուշարձանի պահպանման համար տարած իր պայքարն է։ Ակտիվիստի մեքենայի անվադողերը վնասելու գործը վերջերս կարճվել է, քանի որ Եղնուկյանի Hyundai-ի մագնիշի մեքենայի 4 անվադողերը միասին գնահատվել են 30,000 դրամից պակաս։
Որ փորձագետի եզրակացից ներ հավանաբար ձեռք բերել, որ այդ 4 արտասահմանյան անվադողերը, որոնց արժեքը ընդհանուր առմամբ $1,000-ից ավել է, որ դրանք 30,000 դրամի
վնասապատճառ։
30-ից
պակաս։ Համարում են, որ դա արդեն քրեական գործ չէ, դրաբար կարճել են քրեական գործը հանցակազմի բացակայությամբ։
Քրական գործը կարճվել է, սակայն դրա շրջանակներում Եղնուկյանը նույնիսկ չի հարցաքննվել, նշում է փաստաբանը։ Ըստ նրա, սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն փաստը, որ հանցագործությունը բացահայտելու շահագրգռվածություն չկա։
Ես մինչև վերջ պիտի գնամ, իմ նպատակս է, որ մինչև վերջին աճանը, որը կարող է նաև հանգեցնել մինչև երրորդ դատարան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում քննարկում են 77-ամյա Մամիկոն Խոջայանի հետ կապված միջադեպը։ Ադրբեջանցի փորձագետները ծիծաղել են, որ ակում դիվերսանտի վարկածը եւ ընդգծում, որ տեղի ունեցածը լուրջ հարցեր է առաջ քաշում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանցի ռազմական փորձագետները ծիծաղել են որակում 3 երկրի պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարությունը, թե Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում գերեվարված 77-ամյա վերին կարմիր աղբյուրցի Մամիկոն Խոջայանը հայկական հետախուզական դիվերսիոն խմբի անդամ էր։ Փակվեցի վերլուծաբան Ուզեիր Ջաֆարովը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում է. Այս մարդը դիվերսիոն խմբի հետ որևէ կապ չունի, դա մի ծեր մարդ է, որը կարծես նաև առողջական խնդիրներ ունի։ Նշույլ անգամ չկա, որ պաշտպանության նախարարության պնդումները համապատասխանում են իրականությանը։ Ոչ զենք է հայտնաբերվել, ոչ էլ այդ մարդը հրազենային վնասվածքներ ունի, նշում է Ջաֆարովը, պնդելով նաև, թե այս միջադեպը լուրջ հարցեր է առաջ քաշում, նախ եւ առաջ Հայաստանի հետ սահմանի պաշտպանվածության մակարդակի հետ կապված։ Ավելի լավ կլիներ, եթե պաշտպանության նախարարությունը բացատրեր, թե ինչու են Խոջայանի Հայաստանին գերիվերցրել հասարակ գյուղացիները։ Իսկ ինչով էին զբաղված այդ տարածքում ծառայող ադրբեջանցի զինվորները։ Եթե Խոջոյանը զինված էր, ինչու նա չի կիրառել այդ զենքը, և ամենակարևորը, արդյոք այդ տարածքն ականապատված չէ։ Եթե 77 տարեկան հայ ծերունին հեշտությամբ կարող է հատել սահմանը, նշանակում է, որ հատուկ պատրաստություն անցած հայ զինծառայողները ևս հեշտությամբ կարող են մուտք գործել Թովուզ կամ նույնիսկ Բաքու, իրականացնել իրենց դիվերսիան և հանգիստ վերադառնալ, նշում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ Հիշեցնեմ, վերջին երկու օրերին ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը համառորեն պնդում էր, թե Խոջոյանը դիվերսանտ է, նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վագիվ Դարգահլիի խոսքերից այժմ պարզ է դառնում, որ Բաքվի վարկածը փոքրինչ փոխվել է, այժմ Խոջոյանը ոչ թե դիվերսանտ է ներկայացվում, այլ դիվերսիոն խմբին կցված և տեղանքին քաջածանոթ ուղեկցորդ։ Շփման գծում փոխհրաձգություն տեղի ունեցավ, որի ընթացքում հայկական դիվերսիոն խումբը նահանջեց։ Չնայած դրան, մեր զինծառայողներին հաջողվեց գերիվերցնել խմբի ուղեկցորդին, նշում է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Ալի Բեյլիի գյուղապետը, սակայն, հերքում է Բաքվից հնչող նաև այս պնդումը. Մեր համագյուղացիներից մեկը ոչխար արածեցնելու ժամանակ տեսել է այդ հային, այնտեղ էին նաև ադրբեջանցի զինվորները, նրանք միասին բռնել են այդ մարդուն և նստեցրել մեքենան, որոշ բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո այդ հային տեղափոխել են Բաքու, նշում է Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի գյուղի տեղական վարչակազմի ղեկավարը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Թուրքիայում դեկտեմբերին ծակած կոռուպցիոն սկանդալը, հետաքննող երկու առանցքային դատախազները չորեքշաբթի երեկոյան հեռացվեցին զբաղեցրած պաշտոններից։ Հարցման արդյունքներով այս սկանդալը լրջորեն խաթարել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության դիրքերը։ Այս նյութը ևս ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայում դեկտեմբերին ծագած կոռուպցիոն սկանդալը հետաքննող երկու առանցքային դատախազները 3-3-ան հեռացվեցին զբաղեցրած պաշտոններից Ջելալ Կարան և Մեհմեդ Յուզգեչը իրենց պաշտոնանկության մասին տեղեկացան վերադասից ստացված էլեկտրոնային նամակների միջոցով, տեղեկացնում է Հյուրիեթ Պարբերականը։ Երկու դատախազներն էլ սկանդալային այս հետաքննությունը վարում էին դրա սկզբնական փուլից, իսկ Ջելալ Կարան նաև այն դատախազներ, ում պաշտոնական թույլտվությամբ ձերբակալվեցին վարչապետ Էրդողանի 3 մերձավոր զինակիցների որդիները։ Ուշագրավ է, որ կոռուպցիոն սկանդալի բացահայտմամբ զբաղվող քնչական խմբի ղեկավարության պաշտոնանկությունը համընկավ թուրքական ամենահեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկի Մետրոպոլի պատվիրած սոցհարցման արդյունքների հրապարակման հետ։ Երեքշաբթի օրը հրապարակված հարցման համաձայն թուրքերի 60%-ը կողմ է, որպեսզի երկրի իրավապահ համակարգը շարունակի հետաքննել այս գործը, բացահայտելով այն բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունները, ովքեր ներքաշված են սկանդալում։ Հարցման համաձայն թուրքերի միայն 26%-ն է համոզված, որ ոստիկանությունն ու դատախազությունը որևէ իրական ապացույց չունեն, և այս ողջ հետաքննությունը դավադրություն է նյութված Էրդողանի կառավարության դեմ։ Թուրք սոցիոլոգների պնմամբ կոռուպցիոն այս սկանդալը լրջորեն խաթարել է Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության դիրքերը։ Հարցվածների 48%-ից ավելին նշել է, որ կոռուպցիոն սկանդալի հետևանքով այլևս չի վստահում Էրդողանի կառավարությանը։ Նույն հետազոտության համաձայն, եթե ընտրությունները կայանային մոտակա կիրակի, ապա Էրդողանի իսլամիստական կուսակցությունը կստանար քվեների 36%-ը միայն։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2011-ի հունիսին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ արդարություն և զարգացումը ստացել էր թուրքընտրողների 49%-ի աջակցությունը։ Էրդողանի անհատական վարկանիշը վերջին երկու տարիներին ևս կտրուկ անկում է արձանագրել։ Եթե 2011-ի դեկտեմբերին խորհրդարանական վերջին ընտրություններից մի քանի ամիս անց նրա գործունեությունը հավանության էր արժանանում ընտրողների 71%-ի մոտ, ապա այժմ այդ ցուցանիշը զգալիորեն նվազել է, հասնելով 39%-ի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնական ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։